We're going to welcome you to our the gospel meeting this morning, this afternoon, this evening. And before we begin and speak from the Word of God, we will ask God's blessing on our meeting. Father in heaven, we're grateful for your Son, the Lord Jesus, who came into this world to seek and to save sinners. And thank you that he came to save those which are lost. He paid the price at Calvary. And the work is completed. Thank you for this. That's a blessed one, each one here, and those perhaps represented as well. And we also think of needs that are represented but not spoken of. We ask a blessing upon them. We just commit ourselves now into the hand after a good time around thy word. Help us to have help from thee. And I ask this in the name of our Savior, the Lord Jesus Christ. And so again, we welcome you. This morning to start to go over some verses in the Bible.
Kami po ay nagagalak na makasama muli kayo sa araw na ito at kami po ay natutuwa at nakasali kayo.
We're going to read a couple of verses. One is in Galatians chapter number 2. So if you have a Bible, you can follow along.
Ang una po nating babasahin ay sa Galatia or sa Galatians chapter 2.
And verse number 16.
Verse 16.
In English, it says, knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ, even we have believed in Jesus Christ, that we might be justified by the faith of Christ and not by the works of the law. For by the works of the law shall no flesh be justified.
Basahin ko po sa Tagalog. Galatians 2 verse 16. Bagamat naaalaman na ang tao ay hindi inaaring ganap sa mga gawang ayon sa kautisan, maliban na sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo, tayo rin ay nagsisampalataya kay Kristo Jesus. Upang tayo ay aaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, at hindi dahil sa mga gawang ayon sa kautusan, sapagkat sa mga gawang ayon sa kautusan ay hindi aaring ganap ng sino mang laman.
This verse is telling us that there's no way for a person, and in the context it's the Jews, who keep the law, can actually keep the law and be justified by doing that.
At sinasabi po ito sa binasa natin na wala sino man po ang makakasumpong or makakapatunay na sinusunod niya ang lahat ng mga kautusan o ang lahat ng mga kautusan ng bayan o ng gobyerno, maliban po ng ito po ay ginagawa niyang tama. Ito po ay sinasabi patukol sa mga Hudyo lamang.
Next, we're going to read in Romans chapter 3. Romans chapter 3. Don't want to think, I'm just thinking about the law and the demands of the law. And then I want to think of our problem of sin. And then I want to think of Christ, who completed or fulfilled the law.
What was that?
So the first is the law.
Ang una po ay ang kautusan at ang aaring ganap ng kautusan at ang Panginoong Hesukristo na siyang tumupad sa kautusan ng Diyos.
So the second reading is Romans chapter 3 and verse number 19. And 20. And in English, it says, now we know that whatsoever things the law, what things soever the law saith, it saith to them who are under the law, that every mouth may be stopped, and all the world may become guilty before God. Therefore, by the deeds of the law shall no flesh be justified in his sight, for by the law is the knowledge of sin.
Basahin ko po sa Tagalog, sa Romans 3 verse 19 and 20. Ngayon ay nalalaman natin na ang sinuman sinasabi, na ang anumang sinasabi ng kautusan ay yaon ay sinasabi sa nanga sa ilalim ng kautusan, upang matikom ang bawat bibig at ang buong sanlibutan ay mapasa ilalim ng hatol ng Diyos. Sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang laman na aring ganap sa paningin niya. Sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan.
Let's turn over next to James, chapter number 2. And verse number 10. And while you're turning there, or perhaps others, I want to ask you a question. Are you trying to please God by keeping the law? Many say, if you keep the law and just do your best, well, God will be satisfied.
At amin pong tatanungin kayo, na kayo po ba ay inyong tinutupad ang kautusan o pinapanatili niyo itong sundin? Kung ito po ay yung sinusundan, ay sinusunod, ay maaaring, what was the last word po ko?
Truly God will be satisfied.
Kung inyo po itong tinutupad, maaaring ang Diyos po ay natutuwa or may satisfaction.
God will be pleased.
Yeah. Siya po'y natutuwa sa inyo, sa inyong pagtupad o pagsunod sa mga kautusan na iyon.
So, James chapter 2 and verse 10, suppose you do keep the whole law. And are you, perhaps you are a good citizen and you live uprightly.
Mm-hmm.
What... Let's look at James chapter 2. Verse 10, for whosoever shall keep the whole law and yet offend in one point, he is guilty of all.
Basahin ko po sa Tagalog. Sapagkat ang sino mang gumaganap ng buong kautusan o tumutupad ng buong kautusan ay gayong may natitisod sa isa, ay nagiging makasalanan sa lahat.
And so even though you're a good person, if you commit one sin, you're still a transgressor of the law. You're still a transgressor. In verse number 9, convinced that the law is transgressors.
Kung sakali man pong sinusunod nyo ang lahat ng kautusan ng Diyos o lahat ng kautusan ng bayan, ngunit meron po kayong isang ginawang pagkakamali, ito pa rin po ay isang kasalanan sa harapan ng mga kautusan o sa harapan ng Diyos.
Next, we do have to move on. I'm going to move on to sin in Romans chapter number 6. Romans chapter number 6 and verse number 23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord.
Sa Romans chapter 6 verse 23 po sa Tagalog, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, tatapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin.
Sin is the problem that we have, and that's why we cannot fulfill the law. We cannot keep the law.
Ang kasalanan po ay problema natin o problema ng tao. Kaya nga po, hindi po natin masasabi na tinutupad natin ang kautusan.
If we had no sin, we would be justified by doing the law. But because we are sinners, the law is actually going to condemn us.
At dahil nga po tayo po ay nagkasala, kaya po merong mga katuwiran na pinapatunayan ang kautusan. Ngunit dahil po tayo ay may tunay na pagkakasala, tayo po ay kinukundina ng kautusan.
Let's turn over to 1 Peter chapter number 2. I want to look at the solution that we have in the Lord Jesus Christ. 1 Peter chapter 2. And we're thankful we have 1 Peter 2 verse 22. Verse 21, for even hereunto were ye called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that ye should follow his steps, who did no sin, neither was guile found in his mouth, who when he was reviled, reviled not again, when he suffered, he threatened not, but committed himself to him that judgeth righteously. Verse 24, look at it. Who his own self bare our sins in his own body on the tree. I'm just going to stop there. 22 to 24.
Okay. Basahin ko po sa 21. You read 21, right?
21, yeah.
Sa Tagalog po, sapagkat sa ganitong bagay kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo Jesus man ay nagbata dahil sa inyo na kayo'y iniiwanan ng halimbawa upang kayo'y mga sunod sa kanyang hakba, sa mga hakbang niya, na siya'y hindi nagkasala o kinasumpungan man ng daya ang kanyang bibig, na nang siya'y alipustahin, ay hindi gumanti ng pag-alipusta. Nang siya'y magbata ay hindi nagbala, kundi ipinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa humahatol ng matuwid. Verse 24, na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy upang pagkamatay natin sa mga kasalanan ay mga buhay tayo sa katuwiran, na dahil sa kanyang mga sugat ay nagsigaling kayo.
And so, well, here we have the solution for those who cannot keep the law and are not justified by the law.
Sinasabi po ito na binasa po natin ay may solusyon sa mga hindi po tinutupad ang kautusan ng bayo o ng Diyos at sa ginawa po niya na pagsunod sa kautusan ng Diyos.
Christ is the remedy for the solution of our sin.
Si Jesucristo po ang remedyo or solusyon sa ating mga kasalanan.
We don't need to try to keep the law because Christ has kept the law. We need to put our trust in Him.
Hindi po natin kailangang sundan or panatilihin sa ating ang pagsunod sa kautusan dahil ginawa niya po na niya. Siya po ang gumanap sa pagtupad ng kautusan ng Diyos.
Today, about almost 2,000 years ago, was the day between the Lord's death and his resurrection.
Ngayon po ay sa ng mga nakaraang 2 taon ay naganap po ang pagkamatay pagkamatay ng Diyos at ang kanyang solusyon na ginawa para sa kasalanan ng tao.
If I understand correctly, that the Jews would rest on this day after 6 days of labor.
At kung amin pong maiintindihan ng makatuwid ay ngayon po ang araw na kung saan ang mga Hudyo po ay nagpapahinga sa 6 na araw na pagtatrabaho.
Just like the Jews rest and try to complete, try to obey the law, we rest because of what Christ has done.
Katulad po ng mga ginawa ginagawa na ngayon ng mga Hudyo, sila po ay nagpapahinga. Gayun din po tayo sa mga nagsisimpalataya sa kanya o magsisimpalataya sa kanya. Tayo po ay magpapahinga dahil sa ginawa ng Diyos sa krus.
We do not labor to keep the law or try to please God that way. But I'm going to read one more verse in Matthew chapter 11.
Hindi po natin kailangan tuparin ang mga kautusan o ang lahat ng kautusan niya ng mundo. Ngunit mayroon pa po kaming babasahin na isa na maaaring makapagbibigay ng katunayan o ng makapagbibigay ng sagot sa mga ito. Sa Matthew 11.
Verse number 28. Jesus said these words, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest."
Sinasabi po doon sa Matthew 11:28, sa Tagalog po, "Magsiparito sa akin kayong lahat ng mga nagpapagal at nagbibigatang lubha, at kayo'y aking pagpapahingahin."
Everything that we do to try to please God, it only ends in failure and sin, and it is not pleasing to God.
Lahat po ng mga ginagawa natin upang mabigyan ng upang matuwa ang Diyos para sa atin ay hindi po mapapantayan o hindi po kaaya-aya sa paningin ng Diyos.
But the Lord Jesus said, "You come to me and I will give you rest."
Sinasabi po ng Panginoong Isus na ikaw ay pumarito sa akin at bibigyan kita ng kapahingahan.
We do not have to please God because try to please God because of our sin. But when you put your trust in Him, the work that Christ did on the cross is made available for you so that you can have peace and rest with God.
Hindi po natin kailangan na po ang magpagal o gumawa pa ng kahit na ano para sa ating mga kasalanan. Ngunit ang ginawa po ng Panginoong Hesukristo ang siya lamang pong solusyon upang ikaw ay magkaroon ng kayapayapaan at kapatawaran sa harapan ng Diyos.
And now I'm sorry for to cut it short, but we'll close in a word of prayer. Father in heaven, we're grateful for your Son, the Lord Jesus. Thankful for the work that was done at Calvary so long ago, and now he can say, "Come unto me, all who are labor and heavy laden, and I will give you rest." We do not have to work to please God, but we need to just believe in Him, and we can enter into the rest that He can give to anyone who is struggling with the awfulness of meeting a God in their sin. So we ask that blessing upon each one as they have heard the short message feebly spoken. Ask that blessing upon us now as we pray in the name of our Savior, Lord Jesus Christ. Amen.